Vamos a los temas económicos, temas de comercio. Plan de patrocinio e fomento das exportacións galegas. Vamos a chegar a 630 empresas para financiar en parte as súas labores de exportación. Hai unha serie de novedades no plan FOESGA 2021. Concretamente, vamos a financiar non solamente a participación en formato presencial nas feiras, senón en formato digital. A cantidad de feiras se están facendo xa así. Faremos anticipos para metade das axudas concedidas. No ano 21 pensamos chegar a 160 feiras en 20 destinos: China, India, Israel, Xapón, Portugal, Marrocos, Brasil, Emirates, Estados Unidos ou Canadá. O programa se desenvolve en colaboración coas cámaras de comercio. As achegas fundamentais son para as pequenas e medianas empresas, que son as que lle custa máis exportar. FOESGA, dende o ano 14, leva facilitada 2.200 pequenas e medianas empresas que melloren a súa presencia no exterior, e permitiu participar en 429 eventos internacionais. Apoyamos dende o ano 14 este tipo de feiras e de presencia institucional no exterior con 9,4 millóns de euros. Hai unha serie de proxectos que siga apoiando as exportacións. Recordamos tres: Galicia Exporta Digital, que son 6 millóns de euros. Os interesados poden solicitar todavía ata o 30 de xuño axudas para vendas internacionais, tanto para PEMES e autónomos. Tamén temos aberta a convocatoria de contratación de expertos en comercio exterior para as pequenas e medianas empresas, e Oficina Brexit, que recordarán, explicamos aquí fai tempo. Pois ben, temos xa pechada as exportacións do ano 2020. A pesar da pandemia, a pesar das circunstancias, a pesar de todo o vivido, tanto de forza estado de alerta, de emerxencia, con peche prácticamente a maioría de actividade económica, e a pesar de que todavía seguimos en estado de alarma, con toque de queda, e a pesar da contracción da economía mundial, o certo é que exportamos 20.871 millóns de euros. E o cuarto mellor ano e o cuarto ano consecutivo por riba de 20.000 millóns de euros. As exportacións galegas se contraeron un 6%, as exportacións españolas un 10%. As vendas galegas no exterior xa supoñen un 8% do total das exportacións españolas, e subimos un escalón, xa somos a quinta comunidade autónoma en volumen de vendas, subindo un posto con respecto ao ano 2019. O número de empresas galegas que exportan se move na cifra de 7.000 empresas. As que exportan de forma continuada exportacións regulares, estamos falando de máis de 2.500 empresas. E este ano, a pesares, insisto, de que non foi o mellor ano das exportacións, si nos parece que foi un ano moi potente, a verdade é que a aportación das exportacións do sector da automoción e do sector da conserva foron claves para obter este resultado moito mellor que o de España. E o saldo entre importacións e exportacións si ten un saldo histórico. É certo que exportamos un pouco menos, pero é certo que importamos un pouco moito menos. O saldo é un superávit de 4.274 millóns de euros. É un superávit histórico entre importacións e exportacións en plena pandemia. Insisto, creo que a economía galega se defendeu con moito vigor, estando dentro de un país como España, que tivo unha contracción do Producto Interior Bruto do 11%. Un país que tivo unha contracción das exportacións do 10%. Pois, a pesar disso, a economía galega acreditou que é a quinta economía exportadora de España.